Valsts putniņš ienāca Latvijas teātrī 70. 70. Gadu mijā, apmēram tajā laikā, kad Brita dramaturģijā ienāca tā sauktie jaunie un nitnie. Un putniņš bija, varētu teikt, Latvijas jaunais un nitnais. Tikai tas viņa niknums bija vērsts pret absurdu, kurā tolaik mēs dzīvojām. Un vienā no viņa pirmajām lugām muļķis un pletētāji, teiksim, to muļķi, kurš negrib dzīvot tā kā pārējie pletētāji, paklausīties kādu valodu, spēlēja Uldis Pūcīts, cilvēks, kurš, es domāju, arī bija niknais mūsu kultūrā. Un es gribu teikt, ka Pauli Putniņa spēks bija viņa dzīves zināšanā un cilvēka rakstura pazīšanā. Viņš bija šā vārda labākajā nozīmē tāds tautas dramaturgs. Ne tikai tāpēc, ka tas bija domāts tautai, bet arī tāpēc, ka viņš brīnišķīgi izzīmē šos tautas raksturus un ar būdus baznīca paši pūta, paši deg. Tas ir izrādes, kas nacionālā teātra vēsturē ir nu, ar nepārējošu nozīmi. Viena no pirmajām pirms atmodas izrādēm, kas patiešām runāja par to, cik ļoti mums ir vajadzīgs garīgās vērtības, bija ar būdu uz baznīcu. Un es domāju, ka tā nu ir tā nepārējā šā nozīme, kas vienmēr saistīsies ar Pauli Putniņa vārdu.